Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesi në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nis procesi gjyqësor ndaj Ramush Haradinajt. Takimi listës serbe përshkruhet me tensione. Banka Botërore thotë se Kosova ka rritjen ekonomike më të madhe në rajon. Kriza politike në Maqedoni vështirëson përballjen me një val të re të migrantëve. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kolmar të Francës është duke u zhvilluar një proces gjyqësor ndaj ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Për këtë gjë lidhemi direkt me korrespondentin tonë në Prishtinë, Arton Konushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje Mimoza për ju dhe dëgjuesit.
Arton, mund të na tregosh se çfarë është duke ndodhur në procesin gjyqësor ndaj zotit Haradinaj?
Po Mimoza, ashtu si që thatë dhe ju në fillim, një gjykatë franceze në Kolmar ka nisur sot rreth orës 14, seancën gjyqësore ndaj ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në shqyrtim të provave dhe kërkesave të autoriteteve të Serbisë për ekstradimin e tij. Seanca e tretë që po zhvillohet të prapa dyerve të mbyllura dhe pritet që të përfundojë pas pak kohe dhe të kuptohet me vendime të mundshme. Para fillimit të seancës, e cila është duke vazhduar ende pranë gjykatës ku po zhvillohet ky proces, janë mbledhur qytetarë simpatizantë të shumtë të zotit Haradinajt ku kanë kërkuar lirimin e tij. Autoritetet serbe kanë dorëzuar në gjykatën franceze të Kolmarit prova siç thonë të reja për krime që Haradinajt pretendohet i ketë kryer gjatë luftës në Kosovë në periudhën e vitit 1998-99. Mimoza?
Arton, a mund të na tregosh se çfarë është më herët lidhur me një vendim që mund të dalë sot?
Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Haradinaj para se seanca të nisë, nuk është shprehur optimist në fakt se seanca sot më mund të ketë ndonjë vendim pozitiv për të. Është seancë ballafaquese, prokuria do të paraqesë të gjeturat përfundimtare, ndërsa palambrojtëse sipas Haradinaj do të paraqesë argumentet që kjo kërkesë është e pa bazë e motivuar politikisht, s'ka bazë ligjore dhe duhet të hidhet poshtë. Haradinaj në bisedën me ne tha se teoretikisht ekziston mundësia e vendimit, por në bazë të praktikës së deritashme të telefonesave, pra mund të pritet që vendimi të shtyhet edhe për ditë apo javë të tjera. Ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i partisë politike Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është ndaluar nga policia franceze me 4 janar në bazë të një urdhër aresti ndërkombëtar të rëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia Serbisë për krime lufte. Nisur nga këto akuza, Mimoza, prokuria speciale e Serbisë pati paraqitur edhe kërkesën për ekstradimin e Haradinajt në Serbi. Ai ka përsëritur se pafajësia e tij është vërtetuar 2 herë në procese gjyqësore ndaj tij të zhvilluara në tribunalin e Hagës. Haradinaj mendon se ndalesa e tij nuk ka të bëjë asgjë tjetër, por siç thot ai, krejt kjo është çështje politike. Baza e ndalimit tim, tha Haradinaj, është krejtësisht politike. Ndërka që ekspertët të çështjeve penale kanë deklaruar se ka ende gjasa që procesi të zvaritet për shkak se organet kompetente të drejtësisë në Francë nisur nga gjykatat, duhet të shqyrtojnë qëndrueshmërinë, pastaj vlefshmërinë dhe vërtetësinë e provave që Serbia i ka deponuar në këtë rast. Mimoza, kujtojmë se guverni i Kosovës jam më parë miratoi një rezolutë në të cilën kërkoi pezullimin e dialogut me Serbinë deri në lirimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Vendimi i kuvendit të Kosovës është përcjellë më një herë me respektim nga qeveria e Kosovës.
Falenderojmë kolegun Arton Konushevci për këtë lidhje të drejtë për drejtë, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Lista serbe ka thirrur sot një takim i cili është mbajtur në një nga sallat e kuvendit të Kosovës për t'i diskutuar zhvillimet e brendshme që pasuan disa paqartësi rreth kreut të saj. Përplasjet kryesisht kishin të bënin me atë se kush mund të udhëheqë listën serbe, Aleksandar Jablanović apo Slavko Simić. Zia Dingashi raporton nga Prishtina.
Paralajmërimet se Aleksandar Jablanović mund të merë kreun e listës serbe e kanë shtyrë këtë subjekt politik në debate, polemika e tensionet të shumta. Lista serbe është mbledhur në salën e grupit parlamentar në kuvendin e Kosovës, por takimi është përshkuar me tensione, fyerje e akuzat të ndërsjela. Ishte Slobodan Petrović, ai i cili ka sulmuar verbalisht zëvendës kryeministin e Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanović dhe kryetar në kësaj liste Slavko Simić. Ky i fundit nuk i kishte ftuar në takim Slobodan Petrovićin, po ashtu aty nuk është par as Aleksandar Jablanović. Ti e turpi dhe poshtrimi më i madh për bashkësinë serbe ishin fjalet që Petrović i adrejtoi Simićit, kurse Simić dhe Stojanović i kërkuan Petrovićit që të lëshonte sallën. Lista serbe ishte mbledhur sot në një takim urgjent për të shqyrtuar zhvillimet e brendshme në këtë subjekt politik. Ditë më parë ishte raportuar se ish-ministri në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović do të merrte sërish detyrën e shefit të listës serbe në kuvendin e Kosovës. Jablanović kthehet në këtë detyrë, të cilën e ngriu derisa ishte në detyrën e sekretarit të shtetit në Ministrinë e Punës të Qeverisë së Republikës së Serbisë. Ndërkohë, Jablanović e mbante të ngrirë postin, detyrën e kryetarit të listës serbe në Kosovë e ka ushtruar Slavko Simić, por babai i Aleksandar Jablanovićit, Dragan Jablanović, thot se i vetmi kryetari regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë është biriti Aleksandri. Pas takimit të mbajtur sot, Slobodan Petrović tha para medjave se takimi i thirrur ishte jo legjitim, nga se aty ishin ftuar vetëm njerëz të caktuar të listës serbe. Ai ka akuzuar Slavko Simićin se po zëvend son ministrat sipas dëshirës së tij.
6 mjeseci smo bili ispod banë institucija i prvi radni dan kada je došao.
Ne 6 muaj ishim jashtë institucioneve dhe ditë më parë kur u kthyem kuptuam nga mediat se janë ndërruar zëvendësit tan, se janë ndërruar antarët tan, ka thënë Petrović duke akuzuar Simićin për vendime të njanshme. Sipas tij, Aleksandar Jablanović është kryetari legjitim i listës serbe, nga se ai ishte edhe themeluesi i saj. Ndërkohë zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës Branimir Stojanović tha se nuk bëhet fjalë për përçarje të listës serbe, por për individ që duan t'i vënë interesat e tyre para bashkësisë serbe.
Oni koji se ne ponašaju u skladu sa politikom srpske liste, biće sankcionisani kao što su to bili i do sada.
Ata që nuk sillen në harmoni me politikën e listës serbe do të sankcionohen, sikur se ka ndodhur edhe deri më tash, ka deklaruar Stojanović. Përderisa vet Slavko Simić tha se në kohën kur po tentohet të emërohet ministri pushtetit lokal në mënyrë që të nisë procesin e formimit të asociacionit të komunave serbe, duke se ky hap sipas tij nuk po i pëlqen Petrovićit dhe Jablanovićit.
A uveren sam da ovakva situacija najviše odgovara onima koji su ovde u Prištini i onima koji...
Jam i bindur që një gjendje tillë më së shumti u përshtatet atyre të cilët janë këtu në Prishtinë e të cilët në vazhdimsi duan që të bëjnë pengesa në mënyrë që të zvarritet formimi i asociacionit të komunave serbe, ka thënë Slavko Simić. Lista serbe është themeluar në vitin 2014 me mbështetjen e politikës të Beogradit. Ajo ndoli edhe si një lloj produkti politik i marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për përfshirjen në serbëve në zgjedhjet e atëhershme lokale në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë, sipas Bankës Botërore, rritja ekonomike gjatë vitit të kaluar ka qenë më e larta në rajon, rrjedhimisht ka pasur edhe vende të reja pune. Pavarësisht nga kjo, sipas ekonomistëve të këtij institucioni financiar, thuhet se ende ka nevojë për përmirësim në aspektin ekonomik. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike e konsiderojnë të pamjaftueshme rritjen ekonomike për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kosova ka shënuar rritje ekonomike prej 3.6% në vitin 2016, kurse gjatë këtij viti rritja ekonomike pritet të arrijë në 3.9% që konsiderohet më e larta në rajon, ka bërë të ditur Banka Botërore gjatë një prezantimi të raportit të rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor. Ekonomistët e Bankës Botërore kanë thënë se rritja ka ndodhur për shkak të investimeve dhe konsumit dhe nënvizuan se rritja ka pasuar me krimin e vendeve të reja të punës, megjithse nuk u dhan numrat e saktë. Menaxheri Bankës Botërore për Kosovë Marko Mantovanelli tha se pavarësisht parashikimeve pozitive për rajonin dhe Kosovën, megjithatë ende ka nevojë për përmirësim konkretisht në krijimin e kushteve për punësim.
The second positive news that is applicable to Kosovo, similar to the rest of the region, is this growth is showing sign of impact in the labor market.
Lajmi i dytë pozitiv që ka të bëjë me Kosovën ngjashëm sikurse me vendet rajonit është se kjo rritje po tregon shenjat e ndikimit që kishte tregu i lirë. Pra kemi evidencë për krimin e vendeve të reja të punës, por raporti nuk specifikon numrin. Mantovanelli tha se Kosova duhet të krijojë kushte për konkurrencë të jashtme pasi mungojnë kapacitetet për eksport të prodhimeve. Vetëm në këtë mënyrë, sipas tij, Kosova është në gjendje të krijojë vende të reja të punës në mënyrë të vazhdueshme dhe të qëndrueshme për të rinjt. Kategori kjo që është një aset që dallon Kosovën nga vendet tjera të rajonit, vlersoi Mantovanelli. Edhe Agim Demukaj, ekonomist i Bankës Botërore Zyra në Prishtinë, ka treguar se gjatë viteve të kaluara në Kosovë ka pasur krijime të vendeve të reja të punës. Deficiti fiskal ka qenë më jollet, sektori financiar ka pasur performancë të mirë, por që ka pasur një rënje të lehtë e investimeve të huaja. Kurse në rritjen ekonomike, sipas tij, ka ndikuar diaspora me remitenca dhe investime. Sipas parashikimeve të Bankës Botërore dhe gjatë këtij viti do të ketë rritje ekonomike.
Parashikimet tona për vitin 2017 është se do ketë një rritje prej 3.9%, dhe do të ketë një ngritje prej vitit kaluar, ndërsa në vitin 2018 parashohim se do të ketë një rritje më të madhe. Shpytësit kryesor të kësaj rritje në vitin 2017 dhe 2018 pritet të jetë prapë investimet.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë quajnë inkurajuese shifrat për rritje ekonomike të Bankës Botërore, por të pamjaftueshme për një zhvillim të qëndrueshëm. Ekspertin Aim Gashi thotë se për të ulur nivelin e papunësisë, Kosova duhet të ketë dy fishin e rritjes ekonomike të prezantuar nga Banka Botërore.
Mendoj se bazuar në shtimin e popullsisë që ka Kosova, ku 30.3 futen çdo vit në tregun e punës, atëherë Kosova ka nevojë për dyfishimin e kësaj rritjes ekonomike, megjithatë edhe rritja aktuale është solide dhe duhet na gëzoj fakti dhe të bëjmë përpjekje që të intensifikojmë të gjitha resurset tona të brendshme për të inkurajuar investimet jashtë.
Kurse sa i përket industrisë bankare, sipas Bankës Botërore, sektori bankar është i qëndrueshëm dhe likuid. Gjatë vitit të kaluar ka pasur rritje të nivelit të kredive dhe depozitave, kurse ka pasur ulje të nivelit të kredive jo performuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mos konsolidimi i institucioneve shtetërore në Maqedoni ka rritur frikën se nëse vendi do të ketë më shumë vështirësi të përballet me një krizë të re të migrantëve, të cilët po ikin nga vatrat e luftës. Nga qendra për menaxhimin me kriza thonë se menaxhimi një situate të tillë do të ishte shumë i vështirë, shtuar faktin se vendet anëtare të BE-s kanë mbyllur kufijtë e tyre për migrantët. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Maqedonia do ta kesh shumë të vështirë përballje me një val eventuale të migrantëve nga vitet e prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe ato të Afrikës së Veriut. Pasi zvarritja e krizës politike ka penguar konsolidimin e institucioneve shtetërore tani më 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, theksojnë ekspertët e sigurisë. Vladimir Pivovarov, ish drejtuesi i Agjencisë Ushtarake për Kundërzbulim, për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia do ta ketë shumë të vështirë përballjen me një val të re krize, për dallim nga vitin e kaluar, kur e ka patur më të lehtë pasi kufijtë e vendeve të Bashkimit Evropian ishin të hapura dhe Maqedonia atë kohë ishte vetëm vend tranzit. Sa i përket aspektit të sigurisë, do të paraqes rrezik të madh për vendin qëndrimi një vale më të madhe të migrantëve në Maqedoni, dhe jo vetëm kapërcimi përmes territorit të Maqedonisë si vend tranzit. Them se kjo paraqet rrezik sepse institucionet e shtetit tani janë jo funksionale, me që janë shëndruar në trupa partiak, dhe në praktik, realisht ata nuk kanë kapacitet të përgjigjen sfidave me të cilat mund të përballet vendi. Aq më tepër në këtë moment kur vendet e Bashkimit Evropian i kanë të mbyllur dyert dhe në një situatë të tillë Maqedonia është në një pozitë shumë të ndjeshme, thekson Vladimir Pivovarov. Përderisa gjatë të mërkurës, Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Agim Nuhiu ka theksuar se Maqedonia është duke u përballur me trafikimin e migrantëve në dimensione të mëdha. Ministri Nuhiu në briefingun diplomatik në lidhje me migrantët të organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme tha se për të luftuar këtë fenomen nevojitet bashkëpunim sa më i ngushtë mes vendeve të rajonit, por nën kujdesjen e vendeve evropiane. Ministri Nuhiu me këtë rast ka theksuar se nuk mund të përjashtohet mundësia e një krize të re refugjatësh. Por nga qendra për menaxhim e krizave thonë se do të jetë shumë e vështirë menaxhimi i një situate nëse migrantët, të cilët ikin nga zonat e përfshira nga konflikti në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, bllokohen në Maqedoni, si rjedhoi e mbylljes së kufive nga ana e vendeve të bashkimit evropian. Agron Buxhaku, drejtori i Qendrës për Menaxhim e Kriza për Radion Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia deri më tani është definuar si shtet tranzit dhe për këtë ajo është e përgatitur për të menaxhuar situatën. Por, si thotë, situata mund të komplikohet nëse migrantët detyrohen të qëndrojnë një kohë të gjatë për çka vendi nuk disponon me kapacitet të mjaftueshëm. Me që qendrat pranuese në Vinojuk, në Gjevgjeli dhe ajo e Tabanovcit disponojnë me kapacitet vetëm për 2000 persona.
E si qendrë për menaxhim të krizave në kuadër të politikës e strategjisë të aprovuar nga qeveria në ikje për kur filloi kriza, kemi kapacitet për të pranuar në kampet e tranzicionit në Gjevgjeli dhe Tabanovcit 1500 plus 500, dhe rështë 2000 migrante dhe fëgjatë azilantë. Dhe ne e që nga si vend tranzicioni, kështu që nuk kemi kapacitet për ma shumë, mi po si su ndodhi njëherë me dikmën e përshirë dhe komtare dhe përshkone të bashkuar organizatë e qeveritare, shpesu se mund të balafaqohemi. Frisoria për nana e sigurisë, nga NATO jemi nga bashkimi evropian, dhe kemi një për krahje dhe për regjistrimin e personave që dhe hinë në Maqedoni.
Thot Buxhaku, ndryshe gjatë vitit të kaluar për mes Maqedonisë drejt vendeve të bashkimit evropian ka ngaluar mbi 1 milion migrant, përderisa aktualisht në Maqedoni qëndrojnë rreth 50 migrant të cilet kryesisht janë nga Iraku dhe Siria, me shpresë do të mundsohet që të arrijnë në vendet e bashkimit evropian, ku e kanë pjesën tjetër të familjes. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sot bën 25 vjet nga dita kur forcat serbe të Bosnjës kanë rrethuar Sarajevën. Rrethimi më i gjati në historinë moderne ka lënë mijëra njerëz të vrarë. Kronikën e korrespondentes të Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Maria Arnautović për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Për më shumë se 500 vjet, kodrat për rreth Sarajevës kanë qenë vend për shëtitje, piknik familjar apo pamje mahnitëse të qytetit. Kjo ka ndryshuar një çerek shekulli më parë me fillimin e rrethimit 44 muajsh të kryeqytetit të Bosnjës. Mbi 11.500 njerëz janë vrarë nga bombardimet dhe sulmet me snajper të forcave serbe të pozicionuara në majat të kodrave. Ato kanë qenë vendi ynë i preferuar. Papritmas gjatë luftës janë bërë simboli së keqes dhe vdekjes, thot Dino Mustafić, regjisor 47 vjeç, i cili i ka mbijetuar rrethimit më të gjatë në historinë moderne. Përpara këtij rrethimi që ka zgjatur një vit më shumë se rrethimi i Leningradit nga forcat naziste në luftën e dytë botërore, Sarajeva ka qenë një mikrokozmos i Bosnjës, një përzierje serbëve ortodoks, kroatëve të krishterë dhe boshnjakëve musliman. Por një referendum për pavarësi ka nxjerrë në pa dallimet midis grupeve dhe ka ngritur lart tensionet, pasi Beogradi ka bërë përpjekje ta parandalojë ndarjen e Jugosllavisë së atëhershme. Boshnjakët dhe kroatët e Bosnjës kanë mbështetur shtetin e pavarur. Serbët e Bosnjës e kanë bojkotuar referendumin. Ditën, kur kanë mbaruar votimi më 1 mars 1992, një dasmë ortodokse në Sarajevë është shëndruar në tragjedi pasi një person i armatosur musliman ka hapur zjarr në një mosmarrveshje, derisa dasmorët me flamuj serb kanë kaluar në përzonën e pazarit të vjetër të qytetit. Para ushtarakët serb janë përgjigjur shpejt, duke ngritur barikada në qendër të Sarajevës, por demonstratat paqësorë që kanë pasur kanë ndihmuar në qetësimin e situatës. Megjithatë, në gjithë Bosnjën kanë nisur të shpërthejnë luftime sporadike, dhe kur policia serbe ka vrarë dy oficerë dhe një civil, është shpallur gjendje jashtëzakonshme dhe serbët kanë rindërtuar barikadat e tyre. Këtë herë protestat ishin të kota. Më 5 prill, Suada Deliberović, muslimane, dhe Olga Sučić, krishter, janë vrarë nga persona të armatosur derisa kanë qenë duke kaluar mbi urën Vrbanja. që nga e nesërmja e asaj dite, Sarajevasit kanë hyrë në një periud gati 4 vjeçare të bombardimeve të përditshme, pa ujë, pa rrymë dhe pa ushqime. Ish komandanti i Serbëve të Bosnjës Stanislav Galić, në gjyqin e tij për pjesëmarrje në rrethim, ka pranuar se veprimi ushtarak ka qenë i egër. Për një qytetar të Sarajevës nuk ka pasur vend për të fshehur nga sulmet. Ai nuk ka qenë i sigurt as në shtëpi, as në shkolla, as në spital, ka thënë ai në gjykatën ndërkombëtare për krime në ish Jugosllavi. Në dhjetor të 2003-s Galić është dënuar me 20 vjet burgim. Në tetor të vitit 1995, rrëthimi është hequr me një marveshje për armpushim. Dy muaj më vonë, marveshja e Daytonit për paqe e ka ndarë Bosnjën në dy rajone autonome, Federatën Myslimane Kroate dhe Republikën Serbe.
Zyrtar të lartë amerikan në mënyrën më të ashpër e kanë dënuar sulmin kimik në Siri, nga i cili janë vrarë mbi 70 persona. Por përderisa presidenti Donald Trump në komentet e tij nuk e ka përmendur Rusin, sekretari i shtetit Rex Tillerson ka kërkuar që Moska të mendoj përsëri për mbështetjen e vazhdueshme për regjimin e presidentit të Siris Bashar al-Assad. Për këtë sulm kimik, Washington e ka fajsuar regjimin e Siris. Kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson i ka bërë thirrje Rusisë që të mendojë përsëri për raportet e saj me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad pas sulmit kimik të qartë për të cilin Shtetet e Bashkuara e kanë fajsuar qeverinë e Asadit.
There's no doubt in our mind that the Syrian regime under the leadership of Bashar al-Assad is responsible for this horrific attack.
Nuk ka dyshim në mendjen time se regjimi sirian në udhëheqjen e Bashar al-Assadit është përgjegjës për këtë sulm të tmerrshëm. Ne mendojmë se është koha që ruset realisht duhet të mendojnë me kujdes për mbështetjen e vazhdueshme të tyre për regjimin e Asadit, u tha mbrëm gazetarëve në Washington, sekretari i shtetit Rex Tillerson. Këto komente u bën në periudhën e rritjes së tmerrit të ndërkombëtar lidhur me sulmin nga i cili u vranë së paku 72 vet në provincën Idlib në Siri para dy ditësh dhe në ditën e njëjtë kur Departamenti i Shtetit shpalli se Tillerson do ta vizitojë Rusinë më 12 prill, që është turneu i parë në këtë vend i diplomatit më të lartë amerikan pas inaugurimit të presidentit Donald Trump më 20 janar. Rusia i ka dhënë Asadit të ndihmë madhore diplomatike dhe ushtarake gjatë luftës 6 vjeçare, që pat filluar me goditjen e dhunshme kundër protestuesve që kërkonin demokraci. Nga kjo luftë deri tash janë vrarë më se 300.000 njerëz. Presidenti Trump tha se qeveria Asadit ka lëvizur për te i vijë së kuqe, me këtë sulm që sipas tij është i papranueshëm. I pyetur nga gazetarët sa ka ndryshuar qëndrimi i tij lidhur me Sirin, zoti Trump theksoi:
It's very very possible and I will tell you it's already happened that my attitude toward Syria and Assad has changed very much.
Është shumë e mundshme dhe do t'ju them se tashmë po ndodh që qasja ime ndaj Sirisë dhe Asadit ka ndryshuar shumë, tha Donald Trump. Në komentet e tij për Sirin, presidenti Trump nuk e ka përmendur Rusin. Por sekretari Tillerson është njëri prej zyrtarëve të lartë të administratës amerikane që ka kritikuar Moskën lidhur me sulmin në Siri. Zëvendëse presidenti amerikan Mike Pence tha se të gjitha dëshmitë tregojnë se qeveria Sirisë ka dorë në sulm dhe ka bërë thirrje Rusisë që ta respektojë marrëveshjen e nënshkruar për të ndihmuar në eliminimin e armatimit kimik në Siri. Zoti Pence për sulmin kimik para dy ditësh në Siri, pjesërisht e ka fajsuar administratën e ish presidentit të Barack Obama, duke thënë se ajo kishte dështuar të mbaj përgjegjës e Rusin dhe Sirin për ndalesin armatimit kimik që Asadi e ka nënshkruar në vitin e 2013. Në një intervist për jetin Fox News, Pence tha se është koha që Moska të mbaj fjallin e vetë për të parë eliminimin armatimit kimik, në mënyrë që ky armatim më të mos jetë kërcenim për popullin në këtë vend. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se Asadi nuk do t'i ndalë sulmet kimike derisa Rusia e mbron atë.
We know that if nothing is done, these attacks will continue. Assad has no incentive to stop using chemical weapons as long as Russia continues to protect his regime.
Ne e dim se nëse nuk bëhet asgjë, këto sulme do të vazhdojnë. Asadi nuk ka arsye për të mos përdor armatim kimik derisa Rusia vazhdon ta mbrojë regjimin e tij nga pasojat, tha Nikki Haley.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Kulturës e Kosovës i ka ndarë të njëjtën shkrimtarit e njohur shqiptar Ismail Kadareç çmimin ndërkombëtar Letërsia Shqipe për veprën e tij letrare. Kadareç po viziton Kosovën, ka takuar gjatë ditës presidentin Hashim Thaçi për parasit ndaj çmimin në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Falenderoj Kosovën dhe lexuesit e mi në Kosovë, tha Kadareç në një fjalë të tij. Ky çmim i dhënë nga Kosova ka kuptim më tepër se një çmim për mua dhe më jep kënaqësi më shumë se çdo çmim tjetër, është shprehur Ismail Kadareç. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pret sot në Florida presidentin e Kinës Xi Jinping. Takimi i parë i dy presidentëve do të vazhdojë edhe nesër. Marrëdhëniet e ardhshme midis dy ekonomive më të mëdha të botës kanë qenë të paqarta pas zgjedhjes së Trumpit, i cili është inauguruar më 20 janar. Gjatë fushatës ai e ka akuzuar Pekinin për politika të padrejta të tregtisë. Temë diskutimi pritet të jetë edhe kërcënimi bërthamor nga Korea e Veriut. Hetuesit rus thanë se autoritetet kanë bastisur një apartament në Shënë Petersburg në të cilin kanë jetuar disa shtetas të Azisë Qendrore, që kanë qenë në kontakt me sulmuesin e dyshuar të metros Akbarion Halilov. Komiteti Federali i Hetimeve tha se janë gjetur gjëra të rëndësishme për hetimet, por nuk dhanë më shumë detaje. Agjencia e lajmeve Interfax dhe Fontaka cituan burime të pa identifikuara. Të kenë thënë se autoritetet kanë arrestuar disa bashkëpunëtor të mundshëm në sulmin e 3 prillit. Konfirmime zyrtare megjithatë nuk ka ende. Turqia tha se rezultatet e autopsisë tregojnë se në një sulm në provincën Idlib të Sirisë janë përdorur armë kimike. Sulmi që ka ndodhur të hënën në qytetin Khan Sheikhdou ka lënë dhjetra njerëz të vrarë dhe qindra të plagosur. Agjencia e lajmeve Anadolu citoi ministrin turk të drejtësisë Bekir Bozdak të ketë thënë se rezultatet e autopsisë të tri viktimave konfirmojnë se qeveria e presidentit Sirian Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike. Bozdak ka thënë se ekspertët e organizatës botërore të shëndetësisë kanë marrë pjesë në autopsitë e kryera në Turqi. Parlamenti Evropian e ka miratuar liberalizimin e vizave për shtetasit e Ukrainës, që kjo mas të bëhet e plotfuqishme nevojitet që edhe vendet antare të Bashkimit Evropian ta miratojnë atë. Ambasadorët e shteteve antare të BE-s pritet që këtë marrëveshje ta miratojnë në mbledhjen e 26 prillit në Bruxelles, derisa burimet të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ministrat e shteteve antare të BE-s pastaj më 11 prill do të vërtetojnë vendimin e ambasadorëve. Diplomatët presin që liberalizimi i vizave për ukrainasit të bëhet i plot fuqishëm në qershor. Lideria de facto e Birmanis, Aung San Suu Kyi, mohoi se ka spastrim etnik kundër pakicës muslimane në Birmani, pavarësisht raporteve për abuzime. Në një intervistë për BBC-n, Suu Kyi, fituese çmimit Nobel për paqe, pranoi se ka probleme në rajonin Rakhine ku jetojnë muslimanët, por tha se spastrimi etnik është një term shumë i fuqishëm për të përdorur. Mbi 70.000 muslimanë të Birmanis kanë ikur në Bangladesh në muajt e fundit, pasi një sulmi militantëve në tetor kanë nxitur ndjekje dhe shtypje nga ushtria. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara që kanë biseduar me refugjatët në Bangladesh kanë thënë se bëhet fjalë për vrasje, rrëmbime dhe përdhunime nga ana e ushtrisë. Pirja e duanit shkakton 1/10 vdekje në gjithë botën, ndërsa gjysma e tyre janë vetëm në 4 shtete, Kinë, Indi, SBA dhe Rusi. Studimi i ri thotë se me gjithë politikat për kontrollin e duanit, rritja e popullsisë ka parë edhe rritjen e duhanpirësve. Hulumtuesit thonë se vdekshmëria mund të rritet më tej pasi kompanitë e duanit në mënyrë agresive shënjestrojnë tregje të reja, sidomos në vendet në zhvillim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.